ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังชวนแพทย์คุยได้มีการชวนแพทย์ร่วมเล่าเรื่องประสบการณ์ว่าครอบครัวควรทำอย่างไรเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายควรบอกความจริงหรือไม่บอกข่าวร้ายอย่างไรวิธีการควรจะทำยังไงตัดสินใจแบบไหนช่วงสุดท้ายร่างกายจะทรมานหรือไม่มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแนวทางในการสร้างภาพใหญ่ร่วมกันควรผลักดันระบบอาสาสมัครเข้าไปทำงานชุมชนอย่างต่อเนื่องกันอย่างไรนะครับงานของบทบาทของครอบครัวความหวังทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชั้นชายสิทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงนิยามของการรักษาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมากของคนไข้ระยะสุดท้ายเพราะจะส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะรักษาต่อไปหรือไม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการรักษาทางการแพทย์มีจุดประสงค์หลัก3ประเด็นครับ1ทำให้คนไข้หาย2ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและไม่ทุกข์ทรมาน3หากจะจากไปก็อยู่ในภาวะที่สงบที่สุดเรียกง่ายๆว่าหายไวอยู่สบายตายดีการรักษาบางอย่างนะครับได้ผลดีในช่วงหนึ่งของชีวิตแต่อาจจะไม่ดีช่วงก็ได้ทีนี้สรุปว่าการรักษาที่ได้ประโยชน์ก็คือว่าการรักษาที่ให้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการรักษาตอนนั้นการรักษาโรคทุรยานะครับต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าหวังอะไรแล้วดูว่ารักษาที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นมันจะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่เช่นการให้อาหารระยะสุดท้ายมีประโยชน์อะไรไหมในเมื่อร่างกายคนไข้ไม่รับอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีการไม่ให้อาหารจะทำให้เขาค่อยๆซึมลงร่างกายจะปรับสภาพตัวเองตามธรรมชาติและทำให้ไปได้สบายกว่าไหมอันนี้ต้องมาพูดคุยรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยนะครับได้กล่าวเน้นย้ำว่าต้องมีการพูดคุยกันให้เข้าใจตรงกันกับญาติพี่น้องผู้ป่วยการเขียนสมุดเบาใจหรือพินัยกรรมวาระสุดท้ายเนี่ยอย่าไปกังวลกับวิธีการมากนักแต่เขียนเป้าหมายจุดประสงค์ถ้ามีวิธีการที่จะรักษาหรือแค่ยื้อชีวิตอยู่แล้วไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอก็ไม่ต้องยื้อแต่สำคัญก็คือว่าหลายคนไปโฟกัสที่วิธีการไม่ใส่ท่อไม่เจาะคอไม่ปั๊มหัวใจถ้าทำมันแล้วดีขึ้นก็ควรทำหรือใส่แล้วมันไม่ดีก็ให้สามารถออกได้หยุดการรักษาได้ยิ่งไม่ต้นนะครับนาวาเอกนายแพทย์พรศักดิ์ผลเจริญสมบูรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดชลบุรีได้กล่าวถึงการบอกข่าวร้ายว่าศิลปะอย่างมากเลยเนี่ยเป็นศิลปะก็คืออยากให้คนไข้เนี่ยตายดีแต่ตายดีในมุมมองของเราอาจจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เขาอยากจะเป็นเช่นเคยเจอคนไข้ที่ไม่ต้องการยาแก้ปวดเพราะว่าต้องการมีสติระหว่างการตายดังนั้นอาศัยเพียงความหวังดีของเราไม่เพียงพอครับต้องเคารพสิทธิ์เคารพการตัดสินใจของผู้ที่เป็นผู้ป่วยด้วยและคนไข้เองก็ตัดสินใจได้ขั้นแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ความจริงก่อนว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ญาติของผู้ป่วยมักมีไอเดียบล็อกไม่ให้ผู้ป่วยรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรดังนั้นการวางแผนดูแลล่วงหน้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ป่วยเนี่ยเขาย่อมเป็นไปได้นะครับเราอย่าไปทำให้เขาเป็นไปไม่ได้มันจะผิดวัตถุประสงค์ของผู้ป่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรางรุตประยูนนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าเด็กที่เป็นมะเร็งแม้ส่วนใหญ่แล้วจะรักษาให้หายดีวิธีการรักษาช่วงแรกเนี่ยเน้นการใช้ยาและให้การรักษาเต็มที่แม้หมอจะรู้ดีว่าไม่สามารถหายได้แต่ต้องเสียชีวิตกระทั่งความคิดของเขาเปลี่ยนไปและเริ่มให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมของครอบครัวการทำในสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำซึ่งพบว่าคนไข้มีความสุขครอบครัวมีความสุขและท้ายที่สุดสามารถยอมรับการตายมากกว่าถ้ารักษาไม่ได้แล้วทางออกก็คือชวนเขาค้นหาว่าอะไรมีค่ากับชีวิตของเขาเขาจะได้เต็มที่กับชีวิตให้เขาได้ทำในสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับความตายเราไม่ต้องโน้มน้าวให้ยอมรับความตายคนที่เขาใช้ชีวิตดีแล้วเขาก็สู้โหมดของความตายได้ดียอมรับได้ง่ายนายแพทย์อิสรางกล่าวและขยายความต่อว่าแม้แนวคิดนี้จะได้ผลดีในเด็กแต่ไม่ได้ผลในผู้ใหญ่เนื่องจากคนไข้มีจำนวนมากและหมอไม่สามารถมีเวลาพูดคุยทำความเข้าใจได้และนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่เขาตัดสินใจใช้วิธีให้คำปรึกษาที่บ้านแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรึกษากันยาวๆนะครับเพราะว่าการพูดจากับคนไข้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเราจะไม่จะต้องให้คนไข้ได้เข้าใจว่าเขาเองเนี่ยต้องเจออะไรแล้วเมื่อเจอแล้ว เขารับได้เหมือนทางพุทธศาสนาบอกว่ามีการแยกจิตแยกขันได้ความเจ็บป่วยก็เจ็บน้อยลงถ้าเป็นแบบนี้การเข้าหาระยะสุดท้ายเขาจะสงบแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเขาแยกความเจ็บป่วยออกจากจิตใจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเรื่องของศาสนาไทยปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเรื่องการดูจิตเรื่องการแยกขันแยกจิตเนี่ยครับแยกรู้แยกนามเนี่ยทั่วโลกตอนนี้กลับมาใช้พุทธศาสตร์เป็นยาที่เรียกว่าขนานใหญ่ของโลกเลยนะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตที่แท้จริงกับการรักษาผู้ป่วยได้ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเยอะเชื่อเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง